Азатлык радиосу сөйлөйт. Бүгүн 28 апрель шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Мәскәү Европа илләре белән энергия өлкәсендә Русиягә зур акчалар китерәчәк килешүләр төзеде. Кырым татарлары Русияның хәрби диңгез көчләрен Кырымда 2042 елга кадәр калдыруга каршы чыга. Казанның Акбарс хоккей такымы рәттән икенче тапкыр Кыйдга беренчелегендә җиңеп Гагарин кубогын яулады. Габдулла Тукайга багышлап Уфа һәм Анкарада үткән чаралар турында язмалар. Программабызны соңгы хәбәрләр белән башлыйбыз. Дөнья күләм икътисади кризис сәбәпле Русия былтыр Европа энергия базарындагы көчен бераз югалткан булса, соңгы тәрәхият нәтиҗәсендә ул бу айырманы бетерергә омтыла. Мәскәү Кермәнинең ике баш сәүдәгәре Медведев һәм Путин соңгы көннәрдә Европа илләре белән энергия өлкәсендә Русиягә зур акчалар китерәчәк килешүләргә иреште. Шул хакта тулырак итеп Мәтин Карышмас сөйләр.
Президент Дмитрий Медведев белән премьер Владимир Путин җитәкчелегендә Русия Европада энергия базарындагы үз урынын саклап калырга омтыла. Русия җитәкчеләре соңгы берничә көндә Европа буйлап аерым сәфәрләр оештырды. Алар барган илләрдә Русия карамагында дәвам иткән энергия проектлары өчен Европа рәсмиләреннән яклау эзләде. Һәм моның өчен кирәк булган нефть һәм газ резервлары мәсьәләсенә ачыклык кертте. Медведев кеше 2 көнлек Осло сәфәрен йомгаклады. Ике җитәкчесе Баренц диңгезендәге шикне билгеләргә килеште. Әлеге карар глобал җылыну белән ачылган Арктик төбәгендә энергия чыганакларын эзләүне мөмкин кылачак. Бу Русия өчен күптәннән көтелгән бер вакыйга иде. 2008 елда Медведев энергия турында ясаган чыгышында Арктик төбәге 21-нче гасырда Русия өчен зур энергия чыганагы булачак дигән иде. Энергия белгечләре дөнья энергия резервларының 25% Арктикдагы Баренц диңгезе астында ята дигән фараз белдерә. Ләкин Баренц диңгезендәге энергия чыганакларына ирешү өчен Скандинавия иле Норвегия белән диңгез чиге низагын чишү шарт иде. Һәм Медведев Осло сәфәрендә бу 40 ел дәвам иткән низагны чишәргә иреште.
Это проблема, которая, скажем откровенно, осложняла наши отношения.
Бу ике ил мөнәсәбәтләрен катлауландырган бер низаг иде. Низагны бетерү өчен без яңа килешүгә кул куйдык, диде Русия президенты Медведев.
Урегулировать этот вопрос и закрыть его.
Медведев Норвегия белән Русия арасындагы низагка шешелеш тапканда премьер-министр Владимир Путин исә Италияда иде. Путин хезмәттәше Сильвия Барлескони белән Көньяк агым проекты турында сөйләште. Көньяк агым проекты елына 63 миллиард кубометр Русия газын Европага кудыруны максат куя. Проект Кара диңгез өстеннән Болгарстанга килә. Монда юл икегә айрыла. Газ үткәргечнең берсе Италияга, икенчесе исә Австрияга тоташа. Путин юлның Италия үлеше Италия башлыгы белән сөйләшү өчен бик зур сәбәп иде, диде.
Что касается Южного потока, то основной рынок
Көньяк агымы дигәндә, беренче чиратта Италияны күз алдында тотабыз. Шул уңайдан бу мәсьәләдә Италия белән якыннан хезмәттәшлек итәбез, диде премьер Путин.
Именно поэтому мы здесь с итальянцами так активно работаем.
Италия кул куйган проектка Франциядә катнашыр дип көтелә. Көньяк агым проектының икенче өлеше Болгарстан һәм Маҗарстан аша Австрияга җитәчәк. Набукко газын барлык Европага тараташак, Австриядагы Баумгартен үзәге шулай ук Көньяк агым газын таратуда да кулланылачак. Русия шулай ук Көньяк агым проекты белән Германияның да газ ихтиҗын канагатьләндерергә омтыла. Русия альтернатив юллар тәэмин итү белән генә шикләнми. Путин Русияның Европадагы мөштәриләрен 100 ел дәвамына үзлексез энергия белән тәэмин итәргә вәгъдә итә. Путин шулай ук кирәккән очракта еллык газ күләменең арттырыла алачагын белдерде. Rusiyanın Yevropa energiya bazarında öz payını saqlap qalu maqsadı bilan başlatqan Künyök Ağın proyekti şulay ok Nabukko'nun tüpkündeşi. Akış hem Yevropa yaqlavındağı Nabukko energiya proyekti yılına 31 milyar kubometr gazını Yevropa'a jitkirəşək. Energiya ülkesinde Rusiyaga bulgan beylilikni kimitu maqsadında başlatılgan Nabukko proyekti Künyök Ağımından bir yıl aldanraq tamamlanır dip kütülə.
Rusiyanın enerji ülkesinde Avrupa illeri bilen ıtışlı kilişularına Metin Qorışmaz kuz salıp utte.
Ozatlıq radiosu.
Uzgan atnada Moskau uzunun enerji çığanakların Ukrayna bilen kilişuda da kullandı. Rusiya hem Ukrayna prezidentleri Harkovda Rusiyanın Qora Dengiz harbi flotun Qırımdagı Oqyar portunda turu waqtın 2017 yıldan soñ tağın 25 yılğa azaytdı. Neticede Rusiya qurallı küşleri Ukrayna jerinde 2042 yılğa kadar turaşaq. Bu kelişuga Ukrayna üçin gaz bayasın tüşürü osha irişildi. Seyşembe 27 aprelde Rusiya hem Ukrayna parlamentleri kelişuni ratifikatsiyaladı. Ukrayna'da opozisyon firqalar ona qarşı çıksa da toxtata olmadı. Oqmashitdan Dilavar Usmanni tinglik.
Оппозицияның юғары радада спикер Литвинға жымыртқа білен ясаған хыжымнары да, депутатлар арасында чыққан чуалышылар да, раданың алдында оппозицияға тілектәшілік білдірген пикетчылар да бұ тауыш беруге қымачаулы алмадылар. Радада болған тәртіпсізліклер қаршылық нәтижесінде зиян көрген депутатлар да, үш милиция қызметкері де бар деп хабар итлі. Оппозицияны ачуландырған тіп мәселе белгілі. Газ келешу нәтижесində Русияның Қырымда, Ақиярда орнашқан Қара Денгіз Харби флотының базасы тағын қалдырыла. Украина яқлы фирқалар бұ базаның Қырымда қалу, Украинаның байсызлығыны бітіре деген фикірдел. Четел мәдбуғат чаралары Русияның Қырымдағы Харби флоты Украинаға қымбаттыш білен мүнәсәбәтлеріні ерекле рәуіште алып бару мүмкінліклеріне кирте қоя. 6 yıl ilik apelsin tüslü inqilabdan son Evropa Birligi ham NATO'a ağza bulu mümkünlüğünü Ukrayna hazır yuqqa çıxara ala. Yanukovych Ukrayna'nın NATO'a kürütüləgini tuqtattı, çünki NATO qağideleri boyunca şitil bazalar urnaşqan ilini NATO'a kabul etmiler deyip yaza Financial Times gazetas. Harbi flot ham Kırımdağı Rusya yaqlı kişiler mündi şartlarda tıp rolünü uyni alalar. Ham sonğı şikte Kırım Ukrayna'dan ayırla ala deyip. Фараз итиле. Шуны да әйтергә кирәк, Кырым татарларының тарихында Ақяр белән бәйле кара сахифалар бар. 1917 елда Бакчасарайда үткәрелгән Кырым татар халкы беренче курултайының әгъзалары һәм хөкүмәт әгъзаларын шулай хөкүмәт рәисе Нуманчили Биҗиханны 1918 елда 23 февральдә Русия яклы большевик матрослар үтергән иделәр. Кырылланган матрослар Бакчасарайга Ақярдан килеп, Кырым татарларының бәйсезлеккә умтылышларында канга батырган иделәр. Газ килешүе нәтиҗәсендә Ақярда калдырылган Русияның хәрби флоты Кырым татарларына каршы торган Кырымдагы Русия яклы төрле кешеләрне төрле акцияләргә тагын да рухландырачагы билгеле.
Rusiya harbilerin Kırım'da kaldıruğa, Ukrayna hem Kırım'dağı reaksiye bilen Oqmashitdan Dilavar Usman tanıştırdı. İndi Dilavar etkençe Kırım totarları Rusiya flotun Kırım'da kaldıru tübökte Moskau yontosun orttıraşaq dip bürşula. Kırım totarları Milli Meclis Reisi Mustafa Cemiloğlu aytunça, Meclis ildegi borlıq demokratik küşler bilen birgeleb, gelişuni yonadan qorawını tələb itəşək. Mustafa Cemiloğlu bilen Landış Xarasova sülöşti.
Kırım tatarları tübəkdə Rusiya yığıntısının artuğu olar kiləşəginə şoqdi qorqınış tudra dip sanayım. Əsişənbə künnə Ukrayna radısında tərli qorşılıqlar bilən bulsa da Rusiya Qora Dengiz Xulatı kiləşuunun 2042 yılğa qədər azaytılığı tübəkdə Məskəv yığıntısının artıracağında Kırım tatarları şiklənmi. Şuna Kırım tatarları Milli Məclisi rəisi Mustafa Cəmilov Rusiyanın hərbi dengiz kişiləri kiləşu ratifikasiyalanını Kırım tatarları bik diskəri qabul etuunu idə. Onun fikrincə флот Украина бетендегене кокшату куркынычы тудыра. Мисал айтып Жамилов әлеге хәрби диңгез кешеләренең Россия Грузия сугышында катнашуын гына да китереп була ди.
Он обстреливал города Грузии.
Русия флоты Грузияға ұташты. Хәм әгер Грузияны мүмкінлігі болса, ол соғыш тәртіплерін негізінде жауап болары қарапларға ғана түгіл, ә барлық Қырымға, яғни біздің жерлерге хүжум еткен болар еді.
По нашей территории, по территории Крыма, Украины.
Жәмелев шундай хәл қора дегізге қоршы ел білен тұлса, енді олар бұл шет жердеп тұрмаяшақлар хәм жауап езімден Қырымға да хүжум етешеклерін айты. Мұннан тыш ол Қырымның ел бүтіндігі мәселесі де мүхімді. Югары жетекшілер Украина жер бітіндігіне дәғба білдіргенде хәр вақыт Қырым бары бір қошында болса Руси составына кірешек деп айты. Шетел флотын өз жерінде тұту бітінлей мәғнәсізлік болар еді. Дей Жәмилев. Әлігі қорар Украина конституциясына да қоршы келе 18-ші мәдді негізінде Украина жерінде шетел базлары болырға тиеш түгіл Қырым татарларыны ескермен негізінде келіші болғанға 2017 жылға қадәргіне қолдырға ризалашқан. Ә қазір аны 25 жылға ұзайту башқа сыймаслық хәл бұл кішілер енді келешек буынлар үшін де хәл етті деп әйтерге мүмкін де Жәмилев. Қырым татарларының Русияның хәрби деңгіз кішілерін қысқарту, яғни әкірін ғана шығара башлау турында сөз алып барғанда, һәм бұл хақта матбуғатта түрлі мұрәжәғәтләр белән шыққанда бүтінләй башқа хәл келіп туы аларын аптырашта қалдырған. Шул уақытта Жәмелев келешекте де тик кенә отырға жиынмауларын әйтә, гәрчә Қырым татарларының маңа кіші әлләни күп булмаса да ди ол.
Крымские татары достаточно слабые, конечно, для того, чтобы здесь что-то определяющее, что-то сделать, но мы вместе со всеми демократическими силами, конечно, будем добиваться пересмотра этого соглашения.
Қырым татарлары Милли мәжлісі рәйісі Украинаның бик ауыр финанс хәлдә болуын аңласа да, газ өчен үз ил бетендегенә куркыныч тудыра торган адым ясаучы башка бер генә илне дә белмәвен әйтә.
Русия хәрбиләрен Қырымда қалдыру турында килешүгә каршы чыгучы Қырым татарлары Милли мәжлісі рәйісі Мустафа Җәмилуғлы белән Ландыш Харасова сөйләште.
Азатлык дулкыннарында көн сайын соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Хәзер Татарстанның төп хәбәре турында. 7 уенга сузылган Кыйтга хоккей лигасы финалына нукта куйылды. Балашихада үткән соңгы очрашуда Татарстаннар Русия эчке эшләр министрлыгының хоккей токымын 2-0 исәбе белән җиңеп, быел да Кыйтга хоккей лигасының Гагарин кубогын үзләрендә калдырды. Бу кубокны Акбарс янәдән икенче тапкыр яулады. Акбарсның җиңүен бәйрәм итү турында Казаннан Гадил Галәметдин сөйләр.
Спорт білгішілері Акбарс білен Русия ішкі ішілер министрлығы хоккей тақымлары арасында ұзған сұңғы ойынның нешік болашағын фаразлауы қиын еді дей. Не етсәкті, Русияда күш харшақ көәт идарәлер яғынды. Шуңа қайбір спорт білгішілері ойынның ғадел болмауында етіп келді. Әмі Балашихыда ұзған ойында Татарстаннар ХК МВД тақымын 2-0 есебі білә жеңіп, бұйылда Қытай хоккей лигасының Гагарин кубогын өзлерінде қалдырды. Бұл кубок Акбарс икенче тапкыр яулады. Шулай итеп, Кубок Гагарина шыннан да Татарин кубогына әйләнде. Очрашуның беренче периоды тыныч узды. Икенчесендә исә Акбарс уенчылары Никита Алексеев һәм Ника Капанин көндәшләренең капкасына 2 гол кертә алды. Бу уенның иң кыйммәтле уенчысы дип Илья Никулин табылды. Шуңа да КХЛ башлыгы Александр Медведев Гагарин кубогында вакытлыча Акбарс командиры Морозовны алмаштырып торган Никулинга тапшырды. Бу тантанада имгәнү сәбәпле уенда катнаша алмаган Акбарс йылдызлары Алексей Морозов белән Данис Зарипов та катнашты. Уен тәмамланганнан соң журналистларга биргән әңгәмәсендә КХЛ башлыгы Александр Медведев белән лиганың мөдирләр Шурасы рәйесе Вячеслав Фетисов Татарстанның спорт тармагында гаят көчле республика, Казанда гына 30-дан артык хоккей уйнау сарае барлыгын һәм якындагы елларда Казан хоккей токымын җиңү бик авыр булачагын әйтте. Уен тәмамланганнан соң исә кубокка шампан шарабы салып һәрберсе аны ишеп чыкты. Бу чараларда Татарстанның яңа билгеләнгән премьер-министры Илдар Халиков һәм республиканың яшьләр эшләре спорт һәм туризм министры Марат Бариев та катнашты. Ак барслылар Мәскәүдә җиңү яулаган вакытта исә Казан шау-гыр килде. Меңләгән җанатар яраткан уенчыларын каршы алырга дип шәһәр һаваланына агылды. Бу елда хәтта зур бөке дә хасил булды. Төнге 12-дә Казанга ачкыш белән төшергә тиешле уенчылар 3 сәгать соң калды. Шуңа да карамастан һаваланында Ак барслыларны 2000-гә якын җанатар көтеп торды. Уенчыларны каршы алырга дип шәһәр хакимияте башлыгы Илсур Метшин килгән иде. Ул такымга җиңгән өчен рәхмәт белдерде. Ак барс уенчылары да баш тренеры Зинатулла Билалетдинов та бу җиңүдә җанатарларның өлеше зур булуын таный. Каршы алу тантанасы ахырында җиңүчеләрне олылап бәйрәм салюты аттырдылар.
Қозанның Ақбарс хоккей тақымының қитға біріншілігіндә жеңуі турында Қозаннан Ғадел Ғаламеттен сөйләді.
Безнең бер сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. Азатлык.орг.
Азатлык.орг.
Татар моңы яш башкаручыларның халыкара телевизион бәйгесенең гала концертыннан соң Казанда сәнгатькәрләр арасында ризасызлык туды. Алар җиңүчеләр дөрес бәяләнмәде дип белдерә. Кайбер жюри әгъзалары да хәрәмләшү булганны яшерми. Хәбәрчебез Найлалан күренекле җырчылар белән очрашып, концерт вакытында аларның фикерләрен белешти.
Ни өчен үз малайын катнаштырган һәм җитмәсә аңа беренче урынны биргәннәр? Яш башкаручыларның халыкара телевизион бәйгесенең гала-концертын караганнар да, хәтта мәдәният министрлыгы хезмәткәрләре дә бу сорауны бер-берсенә бирә. Татарда сүз тиз тарала шул. Сәнгатькәрләр әйтүенчә, бәйгенең йомгаклау концерты вакытында Алмаз Нургалиев Сара Садыкованың Хәсән Туфан сүзләренә язылган "Тын сукмакта" дигән җырын җиренә җиткереп башкара алмады. Каушаган. Бу әсәрне Казан Нуры оркестры белән бергә җырлады ул. Нургалиевның оркестрга эләкмәгән урыннары да булгалады. Җырчы Асаф Вәлиев тә әлеге гала-концерт вакытында оркестр һәм җырчы аһәңе тәңгәл килмәгән урыннар ни кызганыч бер җирдә генә булмады шулдый. Җырчыны үзәкне үзеп торган моң булмауда борчуга салган. Ни дисәң дә бәйге татар моңы дип атала.
Җыр сәнгатендә аерылып торган менә бу исмасам тавыш дигән тавышны менә мин ишетмәдем. Аерылып торган моң дип әйтәсем килә менә. Моңлы тавышлар бар.
Алмаз Нургалиевка 20-дән алып 30 яшькә кадәр булганнар арасында беренче урын бирелде. Ул Татарстан мәдәният министрлыгында эшләр идарәсе башлыгы вазифаларын башкаручы Кадирия Идрисованың улы. Идрисова министрлыкта әлеге бәйге өчен җаваплы булган түрәләрнең берсе иде, кураторы. Татарстанның халык артисты, җырчы, композитор Зөфәр Хәйретдинов татар моңында менә 2-нче ел инде жюри әгъзасы. Киләсе елда тагын бәйге була калса, бәяләүче төркемгә керүдән баш тартырга җыена. Зур илһамнар белән башланган бәйгедә таныш белешнең һәм түрә караның үзенекен тартуы аның йөрәгенә тигән.
Кем-кемнедер курируй, кем-кемнедер тарта, кем-кемнедер тәкъдим итәләр. Үстән, астан, жаннан, аңнан, сұлтан. Онды ла сәлбәттә барса, бар бүгендә. Шуңа карап, вакыт очраклы кешеләрнең шушы финал турларында күренүе бу инде гадәти хәлгә әйләнеп бара. Бәлкем алар кемдер аванс ясамакчы булалар. Мин уйлыйм, бу аванс түгел, киресенчә. Бу кешене яңгыш елга йибәр дигән сүз.
Гала-концертка кадәр сайлап алу туры Камал театрында узды. Шунда җырлаган бер бик талантлы егеткә жюридагы кайберәүләрнең махсус түбән бәя куюы да күпләрне хәйран иткән.
Ул җырлагандан соң халык бик шылып ашалды. Һәм шунда инде безнең жюри билгеләр күтәрә башлагач, жюригә шундый гүзлеу, гүзлеу белән хәдер утырып атабыз дигән шигырь тамашачыларны фикерләр. Тотындылар кул шаварга аяк тибеп, мин уйлаган идем хәзер яңадан бездән алып баручы сорар яңадан я булмаса, инде бәлкем яңадан бер җырлатып карап, бу егеткә яңадан бер шанс бирергә дип. Әмма ул бер сабылмады.
Зөфәр Хәйретдиновның яш башкаручылар колагына әйтер сүзе бар. Бу бәйге популярлыкка баскыч түгел, ә бик авыр рухи киеренкелекләр аша үзеңне сынап карау гына дип белдерә ул. Гала-концерт 4 сәгаттен артыққа сузылды, тамашашы 45-ләп әсәр тыңлады. Кайбер җырларны бәйгедә катнашканнар шәүләп тә башкарды, гаилә ансамбльләре сәхнәгә парлап та чыкты. Оештыручылар, бәлки, татар моңының төрлелеген дә төрле төбәкләргә таралган булуын да күрсәтергә теләгәндер. Нәтиҗәдә бәйрәмнең зәвыгы исрафланды. Тамашачыларның да кайберләре шүбе күбиде дип белдерде. Чараның 3-нче көнендә дөнья күргән Ватаным Татарстан газетада Русияның алтын трубасы дип йөртелгән Семён Мельштейн, аның хәләл җефете Лениногорский кызы Айгел Мельштейн, Мәскәүдән тагын бер артист Александр Яковлевларга эш чыгышлык вакыт бирү күбрәк түгел микән? Кунак булгач булсын дип тринде Самарадан барака музыка уен коралларында уйнаучы Бадабум триосына да вакыт кызганмаганнар дип яза. Әлегеләрне милли мөхиткә ятырак чыгышлар дип тә бәяли. Ә менә концертның беренче бүлеген татар җырлары Мәрҗәне Папури тегәлләде. Казан кызы Гүзәл, Омский кызы Сабина, Екатеринбург кызы Рафия, Пермь якларыннан килгән Шулпан башкарданы. Казан дәүләт консерваториясе профессоры Зилия Сынга Тулина попури гына булса да бу чыгыш вакытында моң ишеткән.
Төрле төбәктән килгәннәр, иң моңлылары, иң матурлары. Шаккаткыш. Чынлап та, менә безнең татар моңын җиренә җиткереп җырладылар. Сагынып яшәү һәм күбрәк әһәмият бирәләр үзебезнең милләткә. Чөнки Казанда бераз руслаша халык. Кадерен белмиләр. Ә читтәгеләр алар сагынып, кадерен белеп, моңны саклап яшиләр.
Концерт тәмамлангач, бүген монда туган телдән дә моңлырак җыр ишетмәдем дип чыгучылар да булды. Татар гимны чара вакытында 2 тапкыр башкарылды, һәм аны бәйгедә катнашканнар да, тамашачылар да аягүрә басып җырлады. Бәйге шартларына күрә иң оста башкаручыга гран-при бирелергә тиеш, әмма менә 2-нче ел инде бу бүләк хуҗасыз кала.
Җырлары билгеле, шуңа күрә гран-прины бирердәй кеше күрмәделәр. Безнең 15 яшьтән 20 яшькә кадәр кызлар арасында беренче урынны бирердәй яхшы дүплек билгеләделәр җыенлары.
Ди әлеге бәйгенең башкарма мөдире Вил Усманов. Аның сүзләренчә, бәйге яш һәм яшьләр моңлы итеп җырларга өйрәнеп бетә алмаган. Бу чара елда үткәрелеп килсә, алар һич шиксез моңга тартылачак. Чараны караган кайбер түрәләр арасында да менә бу җырчыны сәхнәгә чыгармас идем дигән сүзләр булган.
Һәркешенең үзенең вкусы бар, һәрбер әйбергә. Жюри әгъзалары билгеләде, жюриларда килгәндә, беләсез, халык артистлары барысында утыра, үзенең гомерләрен сәнгатькә багышлаган кешеләр.
Вил Усманов шулай да туй үпкәсез булмый дип тә әстәде. Кытай кызы У Мясао башкарган бер алманы бишкә бүләйек кие тамашачылар тарафыннан көчле алкышлар белән бәйләнде. Уланы Казан Нуры оркестрына кушылып, Кытай халкының кыллы коралында башкарды. У Казанда музыка белеме ала. Аның чыгышы жюри тарафыннан иң оста башкарылган әсәр буларак бәйләнде. Әлеге номинация бәйгегә быел кертелде. Бер алманы бишкә бүләйек дигәннән алманы тигез итеп бүлгәндә генә матур күренә, һәм өлешеңә тигән көмешеңнең генә кадере һәм абруе була мөгаен.
Татар моңы бәйгесенең гала концертында хәбәрчебез Наил Алан булды.
Азатлык радиосы.
Башкортстанда Габдулла Тукай туының 124 еллыгына багышланган тагын 2 чара үтте. Уфаның 84-нче санлы татар гимназиясендә һәм Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлегендә узган әлеге кичәләрдә Азатлыкның Уфадагы хәбәрчесе Мөнир Вафин булды.
Башкортстанда Тукай көннәре дәвам итә. Әлеге көннәр кысасында Уфаның 65-нче санлы татар гимназиясендә Татар җәмәгатьчелеге оешмалары вәкилләре катнашлыгында бәйрәм үтүен хәбәр иткән идек. Шираттагы Уфаның 84-нче санлы Татар гимназиясендә узды. Онда татар һәм башкорт язучылары да катнашты. Башта укучылар Тукайның Суванасы, Кәҗә белән Сарык әкиятләренә тамаша күрсәтте, Тукай шигырьләрен сөйләде. Кичәнең икенче өлешендә язучылар сүз алды. Башкортстанның халык шагыйре Марат Каримов чыгышыннан бер өзек.
Ничә еллар буена һаман да безнең халкыбыз саны безнең хәтерендә саклый, буыннан буынга шушы хәтер яңара бара, яңара бара. Һәм Тукай безнең алдагы ман зурая бара, зурая бара. Еллар үткән саен ул һаман да зуррак әйләнә, зуррак шашка әйләнә. Үсәя төшкәч аның икенче төр шигырьләре аңа җиңгә керде. Ул инде көрәшче буларак, яхшылык өчен, матурлык өчен көрәшче буларак үз алдына килә. Хакыйкать өчен, дөреслек өчен, начарлыкларга каршы көрәшүче. Әйтик, менә әле генә әйтеп китте сорокларга дигән шигырьләр әсәрләрен мин аны шулай яттан сөйли торган идем үз заманында мәктәп сәхнәләрендә. Менә уйлап кына карагызлар, ничек билгеләгән тигезсезлек, социаль тигезсезлек турында ул вакытта ничек сөйләгән, аристократ, сорокортлар, калын корсак, кичек башлар, ашыларсын бирән булган кешеләрнең гаҗәп ай-яй, һәрберсе губернатор кикерләр дөгер шатыры тамак туйгач, кикер какар бөтен үш май гына май-май, чыгып искене бу шатыры бушкач, сузылып ятар көнен сартер, көнен сартер, мына химмәтләре ай-һай, халык батсын да бетсен дип буларны эшләр күпсен, авызлары ашып, бик кең, нәрсәң бар, дай сөйле, дай, менә шулай, һәм башка, һәм башка. Ул менә шушы шигыр безнең чор өчендә бик кирәкле шигыр. Безнең әле тигезсезлек һаманда барган вакытта, байлар байган вакытта, ярлылар ярланган вакытта, халыкның байлыгын үзләренә дөрес булмаган юл белән тупаган кешеләр турында шушы шигырны аларга да әйтеп була.
Бу Башкортстанның халык шагыйре Марат Каримов булды. Чарада катнашучы галим, филология фәннәре кандидаты Муса Мөлеков, Татар язучылары берләшмәсе рәисе язучы Рәшит Сабит, башкорт шагыйре Рәмил Янбек һәм башкалар чыгышларында Тукайның бөеклеген билгеләделәр, үз әсәрләрен укып ирештерделәр. Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлегендә дә Тукай кичәсе узды. Онда башлыча үз эшчән сәнгать әһелләре катнашты. Чара Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы композитор Алик Лукмановның Тукай шигырьләрен укуы белән башланды.
Кара йөзәр безне булмас эшкә тәклиф иттеләр. Сезгә монда юк ирек, солтан җиренә киттеләр. Китмибез без. Безгә анда мондагыдан эш кыен. Мондагы 10 урынына ул җирдә 15 шпион.
Ортабан Белевей шәһәреннән килгән Хабит Тәүхетдин үз сүзләренә үзе үк язган «Без татарлар бит әле җырын тәүге тапкыр халык хөкеменә чыгарды. Аны үз эшчән җырчылар күмәкләп башкарды, үзе исә баянда уйнады».
Ата баба юласына тайпылыша яшибезне татулышын ерер. Ялмасын тенебез. Милләтебез исән булса, милләтебез исән булса, горурланып яшибез. Горурланып яшибез.
Кичәдәге йөзек кашы Тукай сүзләренә җырлар булды. Оларына бик көп халыкара конкурслар, дипломанты һәм лауреаты Рейс Ахмаджанов башкарды.
Sınasın mine sünemen o yarala bas o karasa
Totar cemaatçiliğe bilgilegen Tokay kişesi Tuğan Tül Jırın kümekle başkara ubilen tamamlandı.
Уфада Тукайга багышланган кишәләрдә хәбәрчебез Мөнир Вафин булды. Отна башында Габдулла Тукай туган көнгә багышланган зур чара Төркиядә дә үтте. Анкарада булган әлеге кишәдә Төркия тышкы эшләр министры Әхмәт Дәүт углы, Русия рәсмиләре дә катнашты. Шулай ук әлеге чарада катнашып чыгыш ясаган Истанбул Сәүдә университеты профессоры Надир Дәүләткә әлеге чара турында берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Nadir Efendi, bu şora niçik ıyıştırıldı hem onda kimler bar idi?
Bu Tugay'da iski alı, 124. Tugan kene onayı bilen Türkiye Cumhuriyeti Dışkı İşler Ministerini dönüştürdü. Çakırı minister tarafından yasaldı. Ankara'da Ankara Palas Devlet Kunak Yurtu'nda bu tarihi bir bina şunda uzdırıldı. 26'sında keçke sakın Sivriz'de. Tümle resmi şahıs da şu lisepten Tataristan'dan Timur Akkulov, Rusya'nın Ankara'daki büyük ilçisi Ivanov, ki hem tümle cemiyetlerden, uyuşmalardan şahıslar, Ankara'da yaşayıcı Tatarlar, başka baytak kişiler vardı. Zor bir zalda belki 200 kişi Şıdırım Tuğdan idi. Çıkışlar, tiyatr, cırlar bilen Tuğla bir 2-3 saatlik bir programadan sınsı meclisi buldu.
Nadir Efendi, onda kimler çıkış yasadı hem çıkışlarda nerseler eğitildi?
Çıkış yasağı için mina da müracaat ettiler. Benim çıkışım asıldı tabii Tatarların içken tarihi, Bulgar Devleti Çörü, Altın Orda, Kazan Hanlığı Çörü ve Bagaşlandı ayrıca 1552 yılda Mesker Knezli Hakimiyetine küçü ve o şu günden birliğinde Rusya Karamagı'nda yaşayıcı bir halık buluğu turunda ettim. Çıkışımın ikinci ilişinde asıldı bu 91. yıldan sonra siyasi medeni terakkiyat durumdaydı. Şeyni hakimiyeti çorunda türlü kazanmışlar. Misal için indi iriklerek bir atmosfera medeniyet ülkesinde kaydır terakkiyatlar. Bu Kazan şehrinin umumen Tataristan'ın maturlak bir görünüş gevrili ve Kul Şerif Mescidinin tüzülüğü hem Tataristan'ın çit iller bilen beylemiş tek içi ve Tatar halkının bulunan ayrıca tabii Rus halkının da ilikleri işte türlü illerge barıp kaytuları hem şulayık çit il kişilerinin de birgek illeri stüdyantlarının çit illerde okuy başlığı hem ayrıca turizm ülkesinde Türkiye'de yasalgan vizitlerle unuş deyip beğenledim. Tataristan'ın Bigrek Eşeniyev'in rolü arkalı Rusya Federasyası'nın İslam illeri uyuşmasında küzetici ağza buluğu turunda da ettim. Bunlar Tataristan'ın oluşları deyip beğenense dedim. Kaydır umursuzluklar da buldu. Başta Latin harflerine küçü meselesinde 99. yılda Татарстанына кабул эшине ыйган итсе да, Мәскәү тарафыдан кире кагылуы, паспортларда инде милли этник исемин төшүрүп калдырылуу, айрыча милли мәгариф өлкәсендә уникаль бер системага күчүп татарча мәгарифнең бетерелүе, булар уңышсызлыклар булып тора дидем.
Русия ягыннан килгән кунаклар нәрсәләр сөйләделәр?
Русия исеменнән табии Тимур Акулов башта чыгыш ясады, ул Тукай турында, Татарстанда Тукайга бирелгән бәя турында, һәм Төркия белән Татарстан арасында яхшы мөнәсәбәтләрне урнаштырган булуы турында әйтте. Төп чыгышны асылда Россиянең Анкарадагы бөек элчисе әйтте. Ул Тукай мөһим шәхес диде, инде бу ике халык арасында бәйләнештә дә роль уйнады диде. Ләкин сүз арасында шуны да әйтеп куйды: Төркиягә рәхмәт татарларны чакырган өчен, ләкин Россиядә тагы 85 аерым төбәк бар, аларны да чакырсалар, аларның да шәхесләре монда катласалар дип кинаяле рәвештә тик татарлар гына түгел дигән нәрсәне аңлатырга тырышты. Моннан соң инде төп чыгыш асылда профессор доктор Ахмет Давутоғлының, яғни тышқы ішләр министрінің болды. Ол бик матур бір чыгыш ясады. Шу чыгышта бұрынғы біздің зиялыларыны іске алды, Юсуф Акчураларыны, тулайып башқа татар зиялыларының да, мисал үшін Муса Джару Махбиги, Абдур-Рашид Ибрахим, Баяз Исаки, хатта Султан Ғалиев кебек шахыстарының тек Татарстан тирәсендә генә түгел, Төрекләр арасында да байтак тәсирле шахыс булуын, яғни борынгы чорда Казанның бір мәдәният үзәге булуын, бу мәдәният үзәгеннән чыккан фикерләрнең дөньяга таралуы турында әйтте.
Габдулла Тукай туган көнгә багышлап Анкарада үткәрелгән кичә турында Истанбул Сәүдә университеты профессоры Надир Дәүләт сөйләде. Төркиядә бу арада татар мәсьәләләре күтәрелгән тагын бер сөйләшү булды. Узган атнада Төркиянең Истанбул шәһәрендә Евразия хатын-кыз мәсьәләләренә багышланган халыкара симпозиум үтте. Анда Татарстан хатын-кызларын борчыган күп кенә проблемалар турында да сүз булды. Халыкара кеше хукуклары Евразия конфедерациясе оештырган бу җыенда Азербайҗан, Болгарстан, Грузия, Иран, Македония, Косово, Кытайдагы Уйгыр автоном төбәге, Үзәк Азия дәүләтләре кебек 20-дән артык илдән вәкилләр катнашты. Үзе дә шушы җыенда катнашкан Рушания Алтай апрельнең 23-ннән 25-нә кадәр үткән җыендагы кайбер чыгышлар белән кыскача гына таныштырып үтәр.
Конфедерация президенты Абдуллах Бүксүр ачылыш чыгышында хатын-кыз проблемаларының ерак тарихта ук булганлыгын, хәзерге көндә дә дәвам иткәнлеген белдереп, нәфис затларның җәмгыяви әһәмиятен аңлатып үтте. Ул Төркиядә 1934 елда хатын-кызларның сайлауларга катнашу хокукы алганлыкларын, ул чорда Төрек парламентының 18% ханымнар тәшкил иткәнлеген, тик бүгенге Төркия парламентында хатын-кызларның ул чордан азрак булуын белдерде. Төркиядә һәм башка шәрик илләрендә балих булмаган кызларны кешләп кияүгә бирү, калым алу, намус җинаятьләре кебек бүгенге заман өчен кыргый күренешләрнең һаман яшәвенә басым ясады. Аурасия илләренең бик күбесендә хатын-кызны секс кылу итеп күрү һәм аларны сатып көн итүчеләр булганда, бу туфракларда әхлаки сәламәт буынның җитешүен өмет итеп булмаячагын, бу исә кабаттан һәр төрле проблемаларның барлыкка киләчәгенә сәбәп булачагын бәян итте. Җинсият тигезсезлегенең китереп чыгарган тискәре мәсьәләләре турында сөйләп, бу проблемаларны хәл итү юлларын бергәләп эзләргә чакырды. Симпозиумда Аурасия туфракларында яшәүче хатын-кызларның икътисади, социаль, сияси хокуклары, җәмгыятьтә тоткан урыннары, милли проблемалар, эмиграциянең хатын-кызга тәэсире, илләрнең конституцияләрендә хатын-кызлар белән бәйле канунлар турында фикер алышынды. Делегатлар үз илләрендәге хатын-кыз мәсьәләләре турында докладлар белән чыктылар. Симпозиумда Татарстанны тәкъдим итүче Роза Корбанның Фидакар татар хатыны башлыклы чыгышында татар ханымнарының шибәр булуы гына түгел, уңганлыгы, акылы белән гаилә ушагын саклавы, ил милләт проблемаларын хәл итүдә зур роль уйнаганлыгы белдерелгән. Юкка гына татар әдәбиятында көчле рухлы фидакар хатын-кыз образлары тудырылмаганлыгына басым ясалып, татар хатыннары бик күп шигырьләргә, җырларга, роман, дастаннарга илһам чыганагы булганлыгы аңлатылган. Шагыйр Хәсән Туфанның тормыш иптәше Луиза Салескарованың михнәтле язмышында иренә тугрылыгы, балаларына шын ана булуы, канын сатып ирен һәм ике сабыен яшәтергә тырышуы турында сөйләгәч, залда утыручыларның күзләре дымланды. Роза ханымның докладында Сөембикә язмышы да 1739 елда Екатеринбургта руслар тарафыннан тирелей утта яндырылган Кисәнбикә Байсарованың ачы тәкъдире дә гыйбрәтле тасвирланган. Тарих һәм әдәбияттагы татар хатын-кыз проблемаларының бүгенге көн Татарстанында әле шешелешкә ирешмәгәнлеге, бик күп аналарның балаларын татарча укыта, татар мәдәниятенә тарта алмаганлыгы, татар гореф-гадәтләре нигезендә тәрбияләнү мөмкинлекләренең шикләнгәнлеге бәян ителгән. Нутыкта татар халкының 458 ел башка милләтнең изүе астында үз гореф-гадәтләрен, динен, телен, сәнгать җәүһәрләрен юкка чыгармый, нәселдән-нәселгә тапшырыла килүендә татар хатыннарының өлеше әйтеп бетергесез зур булганлыгы белдерелгән. Казахстанның Ахыска этник мәдәният үзәге рәисе Сона Ульфанова да, әгәр хатын-кыз буларак мин гаилә корып балалар тудыра алмыйм икән, бу җәмгыятьтә ниндидер иҗтимагый оешманы җитәкләвемнең, парламентар, министр, премьер-министр булуымның мәгънәсе юк. Буларны ирләр дә булдыра. Хатын-кызлар карьерага, югары дәрәҗәләргә алданып, гаилә корудан, балалар үстерүдән баш тартмасыннар. Яхшы тәрбия алган кыз бала киләчәкнең үрнәк анасы, яхшы тәрбия алган ир бала киләчәкнең гадел дәүләт җитәкчесе яки җәмгыятенә файдалы ватандаш. Булар барысы да хатын-кыздан тора дип фикерләрен бәян итте. Симпозиумга катнашучыларның күпчелеген хатын-кызлар тәшкил иткән залда Афганстан делегаты Мустафа Кемаль Махдум чыгыш ясарга чыккач, каршыгызда Афганстаннан бер ханым көтмәгән сездер инде. Әфган хатыннарының мәсьәләләрен аңлату безгә, ирләргә төшә. Чөнки бездә хатын-кыз гомумән кешегә саналмый. Аның кулына бернинди документ бирмиләр. Туу турындагы таныклыклары да юк. Ул булмагач, паспорт ала алмыйлар. Паспорты булмаган кеше чит илгә чыгып китә алмый дип башлады сүзен. Шулай да Әфган хатын-кызлары хәзер һич югы сайлауларга катнашу хукукына ия икән. Барысына да сайлау кенәгәләре бирелгән. Махдум ир кеше буларак проблемаларны гүзәл затлар кебек аңлата алмам диеп, Әфган хатын-кыз мәсьәләләрен хатынына яздырткан. Чыгышның ахырында ул тормыш иптәшенең хатын укып бирде. Мин купшы затлы Аурупа тормышына кызыкмыйм. Бары тик тамагы тук, җаны ни теләсә шуны кия торган, кая теләсә шунда бара торган кешеләр яшәгән, белем алуны тыймаган, хыр илдә яшәргә телим дигән җөмләсе хәтергә уелып калды. Уйгыр җөмһүрияте вәкиле Аслан Алептекин Көнчыгыш Түркстанда уйгыр хатыннарын Кытай дәүләте көчләп аборт ясауга мәҗбүр итүе кебек проблемаларны күтәреп чыкты. Монгол хатын-кызлары исеменнән чыгыш ясаучы Мандуха Монголияда яшь кызларны чит илләргә секс кылу итеп сату күренешләренең киң җәелгән булуы турында ачынып сөйләде. Симпозиумда телгә китерелгән кайбер мәсьәләләр билгеле милләткә, билгеле дәүләткә генә хас булса, бик күп проблемаларның һәр илешен уртак икәнлеге аңлашылды.
Төркиянең Истанбул шәһәрендә Евразиядә хатын-кыз мәсьәләләренә багышланган халыкара симпозиумда катнашкан Рушания Алтай булды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
azatlik.org
Узган тапшыруларыбызның берсендә Шаулыда яшәүче җырчы Марселия һәм продюсер Ришат Юсупов белән әңгәмә тапшырган идек. Олар Азатлык радиосының Қозан студиясында булган әңгәмәдән соң Чиләбегә, Қазақстанга, аннары Кыргызстанга юл тотты. Узган шимбе көнне Татарстаннан килгән иҗат төркеме Ош шәһәрендә, ә дүшәмбе көнне Қаракүл шәһәрендә чыгыш ясадылар. Азатлыкның Қозан студиясе сәфәрдәге сәнгатькәрләр белән телефон аша элемтәгә кирип, Кыргызстандагы очрашулар турында сорашты. Хәбәрчебез Ринзил Вәли язмасы шул турыда.
Апрель башында Бишкәктә хакимият алышуга китергән вакыйгалар әле дә суынмаган. Бәрлешләр вакытында һәлак булучылар рухына төбәп Бишкәктә 40 көнлек мәтәм игълан ителгән. Җир даулау өчен тартышлар хакында хәбәрләр бар. Яңа хакимиятның киләчәк тормыш турында ясаган белдерүләре, сайлауга әзерлек, чит илләр белән сөйләшүләр алып бару, халыкара оешмаларда Кыргызстанның үткәне һәм киләчәге турында төрле фикерләр әйтелү бу ил тормышында яңа чор килүен дәлилли. Нәкъ менә шу тынышсыз көннәрдә Бишкәктә һәм Ошта Татарстан сәнгатькәрләре чыгыш ясарга тиеш иде. Җырчы Марселия һәм Ришат Юсупов Азатлык радиосының Қазан студиясында булган әңгәмәдән соң Чиләбегә, Қазақстанга, аннары Кыргызстанга юл тотарга тиеш иде. Узган якшәмбедә Татарстаннан килгән иҗат төркеме Ош шәһәрендә, ә сишәмбедә Қаракүл шәһәрендә чыгыш ясадылар. Менә шундый хәбәрләр безгә килеп җитте. Марселия иҗат төркеменең продюсеры Ришат Юсупов башта Алматыдан Азатлык радиосының Қазан студиясына шалтыратып, Кыргызстанга юл тотарга җыенуларын хәбәр итте. Без Ришат белән Марселиягә бу хәвефле сәфәрдә уңышлар теләдек. Әлбәттә, бу борчулы һәм куркыныч сәфәр. Шулай да Татарстан иҗат төркеменең Кыргызстан башкаласына исән-имин барып җитүе билгеле булды. Бишкәктә 40 көнлек мәтәм игълан ителү сәбәпле ондагы концерт кичектерелгән. Якшәмбе иртәнге сәгать 4-тән үк Марселия иҗат төркеме Бишкәктән 650 чакрымда урнашкан Ош шәһәренә юлга чыгып, кисен Оштагы Үзбәк драма театры бинасында уңышлы чыгыш ясаган. Шуннан соң артистлар яңадан Бишкәккә кайтып, Қаракүл шәһәрендәге милләттәшләребез янына юл тоттылар. Бу хакта Ришат Юсупов телефон аша менә нәрсәләр сөйләде.
Без менә автобусга утырып, Қаракүлгә китеп барабыз. 60-70 километр калгандыр Қаракүлга. Таулар арасыннан ике күл буеннан барабыз менә. Концертка безне чакырды менә шу Қаракүл шәһәрендә татар иҗтимагый үзәгенең рәисе булып торучы Наилә ханым. 3-нче тапкыр оештыра, анда татар халкы хайран гына җыела. 250-300 якын кеше килә.
Кыргызстанга сез кайчан килдегез һәм татарлар ялында тагы чыгыш ясадыгызмы бу көннәрдә?
Без Кыргызстанга килеп төштек 24 апрель көне, җомга көне һәм шимбе көне без Бишкектан киттек Ош шәһәренә. 700 километр араны узып, анда буквально концерт башланырга 1 сәгать кала килеп җиттек. 300 якын халык җыелган иде.
Қаракүл шәһәре совет заманында Пржевальский дип атала иде. Анда татар һәм башкортларның Татулык исемле мәдәни җәмгыяте эшли. Җәмгыятның җитәкчесе Наилә Ишмурдина һәм башка милләттәшләребез Татарстан вәкилләренең чыгышын шәһәр мәдәният йортында оештырганнар. Ошта да, Қаракүлда да милләттәшләребез җырга моңга сусаган икән. Алар Марселия иҗат төркеменең чыгышын бик тә ошатканнар. Шул арада артистлар яңадан Казахстанга кайтып, бу атнада Караганда шәһәрендә чыгыш ясаячаклар. Май башында бу маҗаралы сәфәрдән Казанга кайткач, Марселия һәм Ришат Азатлыкның Казан студиясына килеп, үзләре сәфәрдә төшергән видео, фото язмалар белән таныштырырга, юлда күргәннәрен сөйләргә җыеналар. Алдагы тапшыруларыбызның берсендә сезгә бу хакта бәйнә-бәйнә сөйләп бирербез.
Yeah.
Үзәк Азияда сәфәрдә йөрүче шаллы сәнгатькәрләре турында Римзил Вәли язмасы булды.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Акмәшиттән Диләвер Усман таныштыра.
Украина Русия арасында газ буенча Харьковта имзаланган аңлашманы Украина Югары Радасы 27 апрельдә ратификациялады. Оппозицион депутатлар буңа каршылык билдирип, спикергә йымырталар атып, уҗум әйткәннәрен телеяйынларда бүтән дөнья күргән олса кирәк. Бу элелекнең 236 сестен бу аңлашма ратификацияланды. Президент Виктор Янукович бу мәсьәләне без тезләштермәк кирәк идек, чөнки Русия өчен бу мәсьәләдә айдынлык кирәк иде, диде.
Верховная Рада Украины приняли решение ускорить решение по пребыванию Черноморского флота на территории Украины, потому что нашим коллегам российским, нашим друзьям нужно также было иметь определенность в решении этого вопроса.
Сөзүнө дәвам итеп Виктор Янукович, акырда Русияның арбий кара деңиз флотының калмасы принципиаль жеттен Русия үчүн гаят эмиетлидер. Деда.
Продление срока пребывания Черноморского флота в Севастопольской базе, оно также принципиально важно для России.
27 апрельдә аңлашма ратификацияланган вакытта Украина Югары Радасының этрафында бер кач бинг бу карарга каршы болган инсан нумайыш кечиреди. Кырымда исе бу аңлашмага каршылык билдирип бир сыра украин фиркави тешкилатлары матбуат корушууну кечирдилер. Кырымдагы Биздин Украина фиркасынын юлбашчысы Богдан Дубас Кырым бүтүн жеңгилерден кечти. Бүгүнкү күндө барышык ве тынч Кырым үчүн күрөшмөк керекмиз, деди.
Крым пройшов всі війни, тут всі народи, всі були подіколи. Зараз треба боротись за мирне співіснування в Криму. Оце основне питання.
Сьогодні дивам ета Богдан Дубас бу меселеге біз дивлет менфаатлары козлугінден бахып прагматик шекілде янашмах керекмаз, деді.
І тому до цього ми повинні підходити більш прагматично і по-державному.
Украин халык фиркасының жетекчиси Олег Фомушкин исе биз бу аңлашма украин дәүләтчилигине юк итүгә чалышача деген фикердә турабыз. Мен ве менем досларым бу эле сиясәткә каршымыз, диде. Бу аңлашмага нисбеттен оз фикерне мәҗлис рәисенең бер җумавин Рифат Чубаров та белдерде. О, президент оз вазифесенә кирешеп фаалиятны җәмгыят ве милләтне парчалаган шиләрдән башлады, диде.
Башкан кенсе вазифеләрне бүген дә милләтне я да топлумны парчалаган биле сөйләрдән башлады. Инде соны кайрылды.
Сөзүнө дәвам итеп Рифат Чубаров Русияның Кара деңиз арбий флотының Кырымда калмасы Кырым татарларга каршы болган Русия яклы күчләренә Кырымда рухландыра. Олар энди яңадан жанланачактырлар, диде.
Кырма дедимиз вакыт, аны чөп яшанма кереки, бурада Кырым татарлары кендләренә биле каршы алып барган күчләр да чөп жанланачаклар. Энди башладылар ве олар ашында бедерлекләре кадәр Русия тарафтарлары булып бизләргә каршы чалышмага базы эшләрне яңадан башлая белерләр.
Рифат Чубаровның президент оз вазифесенә кирешеп, фаалиятны җәмгыят ве милләтне парчалаган шиләрдән башлады дигән фикерне энди яшайышта тасдиклай. Украинаның чешит өлкәләре бу мәсьәләгә оз фикерләрен белдерәләр. Акъяр шәһәр башы булган Саратов Русияның Кара деңиз флотының шәһәрдә калганына музбет кыйммәт кесеп, Киевгә мәктуп яллаганы белле. Амына Гарби Украинаның өлкәләре, мәсәлән, Тернополь өлкәсе бу аңлашмага кескен каршылык билдирип, мурожаатларын Украина Югары Радасы ве президентке юллаганлары мәлум. Аңлашмага каршы чыккан Юлия Тимошенко исе Кара деңиз флотының Кырымда калмасы Украинаны Советлер Бирлиги заманына кайтара. Украина Кырымны жоя биле деген фикерне билдирип, Financial Times газетине сөз Европаның ве бүтүн регионның хавфсызлыгы хакында кете деген. 27 апрельдә Страсбургта Европа парламент ассамблеясында чыгыш япкан Виктор Янукович исе Голодомор тек Украина ве украинлерге япылмады, Советлер Бирлигинде яшаган башка халыкларда ондан зарар көрдүләр, деди. Avropa Birliginin Parlament Assambleyasının Prezidenti Mevlüt Çavuş oğlu Zaporojye'de Stalin'e abide koyulması planlarında Yanukovich'in müzakere edeceğini bildirgen Strasbourg'da matbuat görüşünü geçirgende cümleden o Stalin rejiminin 30. seneleri yapkan Galadomor cinayetlerinden gayrı halklarını sürgün etkenini aytıp Kırım Tatarlarını ve Meshet Türklerini tilge algan. Mevlüt Çavuş oğlu Parlament Assambleyasının vice-prezidenti tıp Ukrayna'dan Popescu belgilengen de bildirgen. Popescu Ukrayna'daki Rumın cemiyetinin vekili regionlar firkasının azası ola. Şunu da kaydetmeli. Strasbourg'da keşken sesiyada Meclis Reisi Mustafa Cemil oğlu da iştirak etti. Sesiyada insan hakları boyunca Avrupa Birliği'nin komisarı Thomas Hammerberg'nin yıllık maruzası olacak. Hammerberg'nin Mustafa Cemilov'nin ayrıca görüşü de planlaştırılgan. Sesiya öz işini 30 aprilde yekunlayacak. İşte Kharkiv'da imzalanan anlaşmadan sonra Ukrayna ve Kırım dünya cemaatçılığının halkara teşkilatlarının dikkatini özüne celp etkenini göremiz. Kırım'a AKŞ'tan gelip getken Kırım Tatar diasporasının vekili Fikret Yurter de bu meselege toktalıp Ukrayna'da olgan Galadomor'nu ve Kırım Tatarlar'a yapılgan genositini tanıganını bildirdi Azatlık Radyosu.
Ukrayna'da olgan Galadomor'nu ve Kırım'da olgan genositini insanlıkka karşı yapılgan cinayet de tanılsın degen şekilde bir çıkış yaptı. Galadomor tanıldı insanlıkka cinayet yapılgan şekilde ama genosit Kırım Tatarlarına yapılgan genosit daha öyle bir şekilde tanılmay. Bunun perspektivası nasıl görüyorsun? Amerika'da yaşayan Kırım Tatarı olarak bu amelde yapılacak adım olabilir mi yok mu?
Ola. En doğrusu da bu. Ben bu zamana kadar bunun genosit olması için orada uğraştım. Ve bazı devletler bunu ben onların listesini yollarım sizge. Onlar bizge genosit olanını kabul ettiler.
Kaysi devletler olar arasında?
Herhalde bunun içerisinde Romanya vardı, Germanya vardı. Yani bunların içerisinde varlar genosit olganlar. Fakat Kerek olganı Amerika'ya yazan edim ben. Amerika'da kabul etti galiba. Çünkü Kırım Tatarlarının biz vaziyetini bilemiz. Ukrayna'ya Kırım Tatarlarının haklarını vermesi için biz gerekeni yaparız dendi.
Kaçıncı seneydi bu?
Onu yazısı da var mende de. Yani herhalde 89 senesi olsa gerek. 1989 senesi olsa gerek.
Fikret Yurter 70. seneleri AKŞ'taki Kırım Tatar Cemiyeti'nin reisi idi. Aynı zamanda o Kırım Tatarlarını sürgünden kaytaru komitetinin reisi de ola. O özü bu akta hikaye ete.
Bizim bir komitemiz var. O komitenin adı da sürgünde olan Kırım Tatarlarının Tatarlarını vatanlarından kaytarma uğrunda çalışkan komite.
Ne vakit tutuldu o?
1976 senesi.
O çalışa mı o komisye?
O çalışa. Bu Bush Prezidentin babası ile görüştüm, Kravçuk ile görüştüm, ondan sonra Avusturya Başbakanı ile görüştüm ve oradaki Kırım Tatarlarına gerek olan yardımlattım.
Bu Kırım Tatarlarını sürgünden kaytaru boyunca AKŞ'taki komitetin reisi olan Fikret Yurter idi. O öz faaliyetini AKŞ'ta devam etken zamanda Kırım'a kaytıp yaşamak arzusunu da inkar etmi. O Kırım'da öz köyünde evde kura eken. Amına öz küçük biznesini başlamağa hareket etken Milli Hareket veteranı Bekir Umerov endi 21 günden beri açlık akciyasını devam ete. Onun şahsi meselesi yani onun biznesi için toprak ayrılsa da Kırım Tatarlarga ev kurmak için toprak ayrılmağanına Kırım Tatar tilinin canlanmasına ayak çalığa karşı protest bildirip akciyasını toktatmay. Benim toprak meselem çözüldü ama Kırım Tatar tilinden bağlı global meseleler çözülmegenci men açlıkını toktatmayacağım de bildirgen Bekir Umerov bukletlerde neşir etip darkatkan bukletlerde o Kırım Tatarlarını milli mekteplerge bağlarını bermege çağıra 6 aprilden başlap o aşamay tek su içe eken. Азатлык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Хурматтуу тыңдоочулар, Азатлык радиосунун программасы шунун менен тамам. Бүгүнкү тапшырууда болгон һәм башка хабарларны сиз биздин интернеттеги сахифабызда окуй да, тыңдай да аласыз. Шунда ук өз фикир тәкъдимлериңизди калдыруу мүмкүн. Адресибиз ozatlyk.org. Тапшыруну Прагадагы студияда Наиф Акмал алып барды. Сизге исенлик һәм иминлек тилейбез. Сау булыгыз.